Intervju Media Servisa.
U gostima smo u Hrvatskom saboru gdje razgovaramo u intervju tjedna Media Servisa sa predsjednikom Hrvatskog sabora, gospodinom Gordanom Jandrokovićem. Dobar dan, gospodine Jandroković.
Dobar dan vama i slušateljima. I gledateljima.
Imali ste predsjedništvo sabora, nakon toga ste imali press konferenciju gdje ste detaljno objasnili kako će to izgledati od idućeg tjedna kada COVID potvrde budu obavezne i u saboru. Znamo da postoje 4 kategorije, netko će pratiti online, netko uživo kao i do sada. Pa sad ću vas ja pitati u kontekstu onih koji se ne žele ni testirati, koji će vjerojatno koristiti tu opciju da prate sjednice online. Oni tvrde da se stožer sa ovakvim odlukama izdignuo iznad sabora i ustava. Slažete li se vi s tim?
Ne slažem se s takvim ocjenama. Stožer postupa po dva zakona. Jedno je zakon o sustavu civilne zaštite, a drugi je zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti. Iz tih zakona proizlaze onda i ovlasti koje stožer ima i stožer je zadužen donositi mjere koje će štititi života i zdravlje naših građana. Dakle, i ove mjere sada donešene su zato što je epidemiološka situacija ponovo na našu žalost loša i danas imamo preko 7300 zaraženih, dakle radi se o rekordnim brojkama, veliki je broj umrlih, hospitaliziranih i stožer zbog svoje odgovornosti mora sada donositi mjere koje će u prvom mjestu imati zaštitu života i zdravlja naših građana.
Ali da li smo
mi u Hrvatskom saboru primjenjujemo te mjere i naravno od 15. studenog, kao i za sve druge institucije državne i javne vlasti, u Hrvatski sabor moći će se ući ili s potvrdom, COVID potvrdom, ili s testom. Oni zastupnici i zastupnice koji se ne žele testirati, a nemaju COVID potvrdu, da bismo zadovoljili njihovo pravo da sudjeluju u raspravama i glasovanju, moći će se uključiti video vezom kao što su do sada mogli činiti oni koji su bolesni, koji su u izolaciji ili samoizolaciji. Dakle, ovdje proširujemo taj krug onih koji se mogu uključiti na zastupnike koji se ne žele testirati i koji nemaju COVID potvrdu.
Vjerojatno će dio građana biti revoltiran tim da oni zapravo ne mogu imati sankcije, odnosno ne mogu ostati bez posla jer su saborski zastupnici.
Mogu samo se na to osvrnuti. Dakle, već i sada položaj saborskih zastupnika i zastupnica je takav da imaju određena prava, ali i obaveze koje drugi zaposlenici nemaju. Dakle, mi i dan danas ne možemo zastupnika koji ne dolazi na zasjedanja sankcionirati. On je izabran, on ima svoj mandat i ima svoju savjest da radi ili ne radi. Sankciju koju će doživjeti, doživjet će vjerojatno na izborima. A ovo je sada, tražili smo razmjernost u mjerama. Dakle, prvo je načelo zaštite života i zdravlja, zato inzistiramo na COVID putovnicama, odnosno COVID potvrdama i testiranju, ali isto tako zastupnik ima pravo sudjelovati u radu sabora, govoriti i glasovati. I tražili smo razmjernost da bi zaštitili zdravlje i život, ali isto tako i ustavno pravo zastupnika da sudjeluje i to je ta video veza koju sada imaju na raspolaganju.
Rekli ste da još ne znate koliko zapravo saborskih zastupnika je cijepljeno, pa ne znate ni koliko će njih zapravo se trebati testirati, no možete li mi reći gdje će se od idućeg tjedna moći testirati? Hoće li to biti u saboru neka prostorija negdje gdje će se vršiti brzi testovi ili će oni to morati negdje u svom aranžmanu odraditi?
Mi ćemo vrlo brzo znati koliko zastupnika i zastupnica ima COVID putovnice, COVID potvrde, do kada im te potvrde vrijede, dakle jer će se morati prijaviti kada dođu u Hrvatski sabor, onda ćemo vidjeti koliko njih se želi testirati i koliko je oni koji se ne žele niti testirati, niti imaju COVID potvrdu. Što se tiče testiranja, ono neće sigurno biti u Hrvatskom saboru, bit će u onim institucijama koji su i sada zadužene da provedu testiranje.
U zadnje vrijeme zabilježen je pad povjerenja građana u stožer. Vi ste rekli da ste još uvijek zato, nećemo izvlačiti iz konteksta, da stožer donosi odluke koje donosi, da se ne donose u saboru. Pa recite mi iz tog konteksta, mislite li da bi trebalo možda stožer malo osvježiti novim ljudima, depolitizirati, da se možda vrati povjerenje građana u njih?
Prvo, Ustavni sud, sjećate se kada je bilo pritužbi u onom prvom valu, konstatirao je da stožer ima ovlasti i da može donositi mjere i odluke kakve i donosi. Dakle, tu nema nikakve promjene i stojim kod toga da je ovaj model dobar. Da li stožer gubi povjerenje? Očito da ono više nije na razini na kojoj je bilo, ali isto tako moramo biti svjesni da ova kriza s COVID-om traje već blizu 2 godine. I normalno je da i građani su već umorni od toga, da im je teško, Puno je ovdje, nažalost, bilo i umrlih ljudi, bolesnih ljudi i ljudi žele živjeti. Žele da im se vrati sloboda kakvu su imali prije bolesti. Međutim, nismo krivi za COVID koji se dogodio i ne pogodio cijeli svijet. I našli smo mjere koje daju rezultate, u nekim fazama je to bilo izvrsno, pa je bilo srednje, a sad smo u jednoj fazi koja nije dobra i gdje moramo sada i disciplinom građana u provođenju mjera koje stožer daje pokušati se vratiti na brojke koje su prihvatljive. Dakle, vidio sam istraživanja, još uvijek je ipak dosta onih koji vjeruju stožeru, a u konačnici vidite kako raste sada broj onih koji se idu po prvi puta cijepiti. Dakle, neki od naših građana su čekali i sada su se zaista uvjerili da sve ono što smo govorili i mi iz vrha politike, ali što su govorili ljudi iz stožera, stručnjaci, znanstvenici, da je ipak važno cijepiti se, zaštitit ćeš se od teškog ishoda bolesti, od smrti i onih krajnjih posljedica, ali nema 100% zaštite, to je vidljivo. Dakle, čak i sa trećim cijepivom postoji jedan mali postotak mogućnosti, 90 i nešto postotna je zaštita kod trećeg cijepiva. Dakle, ono što ću ja sada napraviti, još jednom pozvati naše građane da se cijepe, oni koji još nisu s prvom dozom, oni koji su s dvije, neka se cijepe s trećom dozom, neka se drže mjera koje propisuje stožer kako bismo ponovo došli do razine brojki kada ćemo moći više manje slobodno živjeti.
Samo ćemo se još kratko na ovoj temi zadržati. Rekli ste i ono što ste vi govorili iz visoke politike. Dosta smo u ove dvije godine razgovarali s ljudima koji ne vjeruju stožeru, odnosno koji su vjerovali pa izgubili povjerenje, pa me zanima samo vaš stav. Jeste li vi to doprinijeli neki političari? Jer dosta njih tvrdi da su zapravo bila dvostruka mjerila. Evo, podsjetit ću vas na izborni stožer HDZ-a prilikom parlamentarnih izbora. Znate i sami da se to dosta...
Da, ali tada skoro pa nije bilo niko zaražen. Bilo je par ljudi koji su zaraženi. Dakle, stavljati to u kontekst sadašnjih brojki od 7000 je malo onako nategnuto pa i zlonamjerno. Međutim, činjenica je da su iz vrha politike dolazile različite ocjene oko toga što je COVID. Podsjetio bih na izjavu predsjednika Republike koji je usporedio COVID sa karijesom. Pa je govorio da je to slabija bolest nego gripa.
Ali evo,
pa
sad je okrenuo ploču.
Pa što se maski tiče, on i dalje zagovara tvrdnje i teze da se ne treba nositi maska nasuprot stavovima struke. Ima jedan dio političara koji dovode u pitanje uopće način borbe protiv COVID-a. Neki čak sumnjaju da COVID i postoji, dakle i postoje teoretičari urote. A živimo u demokraciji, živimo sa društvenim mrežama, sa portalima, medijima koji su slobodni i pišu, nažalost, neki od njih vrlo neodgovorno. Tako da su ljudi izbunjeni. I danas je vrlo teško uvjeriti 100% ljudi u nešto, pa makar to bila potpuna i jasna istina. Jer uvijek postoje oni koriste instrumente koji su im na raspolaganju da ljude uvjere da nije to tako kao što svi vide da je. Tako da su i to razlozi zašto jedan dio građana nema povjerenja u institucije, nema povjerenja u stožera, u politiku, nažalost, razina povjerenja nije baš prevelika.
Vi ste već spomenuli predsjednika, pa evo ja vas moram pitati što ste vi radili na pripremnom sastanku za sjednicu Vijeća za obranu. Njemu je to dosta zasmetalo, čak je, citirat ću ga, rekao da je to neviđena HDZ-ova politizacija Hrvatske vojske.
To je jedna u nizu njegovih neodgovornih izjava, spinova koje čini iz dana u dan, manipulacija kojim isto tako pokušava stvoriti neku konfuziju među hrvatskim građanima. Moja pozicija je pozicija predsjednika Hrvatskog sabora, po hijerarhiji drugi ili treći čovjek u državi. Išao sam na sastanak na koji me je pozvao predsjednik vlade da se informiram o stanju u oružanim snagama. Dakle, ne znam što je tu sporno, to je moje pravo, moja obaveza, jer sabor ima svoje ustavne zadaće, ima zadaće koje proizlaze iz čitavog niza zakona, a tiču se obrane Republike Hrvatske, a predsjednik sabora je taj koji predstavlja sabor sukladno poslovniku Hrvatskog sabora.
Je li trebao biti onda i gospodin Franko Vidović koji je predsjednik odbora za...
Dakle, razlika na ovom sastanku između mene i gospodina Vidovića je ta što je gospodin Vidović uključen u gotovo sve aktivnosti, rasprave i analize koje se tiču oružanih snaga i obrane Republike Hrvatske. To je njegova pozicija predsjednika odbora, a moja pozicija kao predsjednika Hrvatskog sabora nije takva da mi omogućuje cjeloviti uvid u stanje u Hrvatskoj vojsci i našim oružanim snagama.
Jeste vi onda iskazali interes, onda sam premijer pozvao?
Da, pa normalno. I došao sam tamo, slušao i bio je jako koristan sastanak. Bez tog sastanka puno teže bi pratio i sastanak, jučerašnji sastanak Vijeća za obranu, čiji sam ja član. Dakle, nisam bio tamo ničim izazvan, nego je to moje pravo i moja obaveza. Čak bih ovdje istaknuo da je to više obaveza, jer bitno je da i u Hrvatskom saboru znamo kakvo je stanje u Hrvatskoj vojsci.
Već ste spomenuli samo tu sjednicu Vijeća, nije došlo do zajedničkog priopćenja, zajedničke izjave. Mnogi su se pitali hoće li se pomiriti ova relacija Milanović-Banožić, premijer Plenković, no vidimo i jučer ponovno izjave, priopćenja da nije došlo do nekakvog dogovora. Samo ću vas pitati, cijeli taj sukob, i vi ste jedno vrijeme bili na meti, reći ćemo, na dnevnom redu predsjednika Milanovića da dijeli epitete vama. Sad je to gospodin Banožić, Plenković je tu uvijek nekakva konstanta. Kako gledate na tu njegovu komunikaciju? Je li to po vama normalno?
Pa ne, njegova komunikacija sasvim sigurno ne koristi niti političkoj kulturi, niti sveukupnom životu hrvatskih ljudi. On je srozao političku raspravu u Hrvatskoj na vrlo nisku razinu, na razinu u stvari uličnih rasprava, kavgi, uvreda, i to nikome nije od koristi osim onih koji na taj bezobrazan, agresivan način nastoje zadominirati u javnom prostoru.
Koliko je to različito od onoga što znamo čuti u sabornici?
Pa on je uveo nove standarde. Dakle, način na koji on komunicira, ako ste to primijetili, svaka rasprava o bilo kojoj temi završi na kraju osobnim uvredama. Dakle, kad nema argumente, onda poseže za tim da difamira svog sugovornika ili političkog suparnika. I to je sad već konstanta koju je, nažalost, dio hrvatske javnosti prihvatio kao nešto normalno.
Ali po čemu nije mislite normalno, da je to njima normalno? Po anketama, po rejtingu ili?
Pa ne, možemo vidjeti i po tome, ali i po raspravama koje se vode i u medijskom svijetu, na društvenim mrežama. Vidljivo je da jedan dio ljudi podržava bezobrazluk i agresiju kao način normalnog političkog, ali ja bih rekao i ljudskog djelovanja. Dakle, meni nije normalno ni u privatnom životu da je neko bezobrazan, agresivan, da na taj način pokušava ostvariti dominaciju nad drugim ljudima. Očito je da Milanović misli da se to tako može. I kod velikog broja ljudi on ima uspjeha. Ako pogledate kako se odnosio prema pojedinim zastupnicama u Hrvatskom saboru, prema novinarima, analitičarima, pa i dijelu politike, nekako ljudi uzmiču. Ne žele imati posla sa nekim koji je agresivan i bezobrazan.
Rekli ste više puta i danas.
Postoje ljudi koji to ne žele prihvatiti i vraćaju mu na isti način, i onda se događa problem da kažu svi ste isti. Pa nismo isti. Pogledajte,
znači, Banožić i Milanović trenutno nisu isti.
Ne, pa pogledajte dinamiku događanja i uvijek treba gledati kako je počelo, zašto je počelo, ko je prvi upotrijebio ružne riječi i uvrede. Pa ne možete si dozvoliti da vas neko vrijeđa. Ljudi imaju obitelji, ženu, djecu, roditelje, prijatelje. Pa držite do svog nekakvog digniteta i dostojanstva i nekad se morate obraniti, pa i posegnuti za takvim ružnim riječima koje on upotrebljava pod normalno. Međutim, ima jedna druga stvar koja je u ovom trenutku puno važnija. Ovo je pitanje njegove političke kulture ili nekulture, i ljudskog ophođenja i odgoja, međutim, on je počeo sustavno kršiti zakon.
To ste više puta danas naglasili, to se naglašava već par dana.
Ali ja vas molim da tome posvetimo nekoliko trenutaka. Dakle, predsjednik Republike krši zakon o sudovima, to je bilo prvo kod izbora predsjednika Vrhovnog suda, pa krši zakon o državnim blagdanima. On ne priznaje dan državnosti, on je kad je bio dan Hrvatskog sabora čestitao dan neovisnosti. Dakle, radi jednu konfuziju i nije normalno da predsjednik Republike ne poštuje zakon. A sada je ovo sve eskaliralo zakonom o obrani i pozivam vas da vidite i možda i pročitate vašim slušateljima odluku ministra Kotromanovića kojom sprečava predsjednicu Republike da se izravno odnosi, da izravno traži nešto od stožera i načelnika glavnog stožera Hrvatske vojske. Dakle, u ono vrijeme Milanović kao premijer koristio je zakone tako da su išli njemu u korist, a sada kada je on predsjednik potpuno negira te odluke iz onoga vremena i nastoji ih prilagoditi sebi. Dakle, potpuno je nedosljedan I najvažnije i najbitnije i ono što želim poručiti sada slušateljima, nije dobro i vrlo je ozbiljna situacija kada predsjednik Republike kao čelna osoba države krši zakone. To je nedopustivo.
Znamo što se građanima dogodi kad krše zakon. Što treba onda ovdje učiniti? Treba li doista opozvati predsjednika Milanovića?
Opozvati predsjednika Republike je u ovome trenutku po mojoj procjeni neizvedivo, jer mi nemamo 2/3 zastupnika u Hrvatskom saboru.
Da, imate, biste li išli tim putem?
Pa o tome bismo vjerojatno razgovarali, ali u ovome trenutku mi smo realni političari koji znaju što se može ostvariti, a što se ne može ostvariti. Ono što je važno, da i javnost koja kritički propituje rad svakoga od nas, pogleda i proanalizira tko poštuje, a tko krši zakon. Jer mi imamo određenu političku moć, političku vlast, političku poziciju, ali nitko od nas nije iznad Ustava i iznad zakona. Dakle, i političari, posebno političari, se moraju pridržavati zakonskih odredbi. Ovo je jedinstvena situacija, ja se ne sjećam ovih 30 godina, da je na taj način bilo ko od visokih državnih dužnosnika sustavno kršio zakone Republike Hrvatske. To se sada događa, ozbiljna je stvar. Nadam se da će i kritička javnost to početi preispitivati i vidjeti i reći, pa gledajte, jedno je ovaj bezobrazni govor, ali drugo je kršenje zakona, nepoštivanje institucija. Kako će nam država dugoročno funkcionirati ako mi nemamo na čelu države ljude koji vode računa o poštivanju zakona? Pa to je jedno od osnovnih civilizacijskih načela, poštivanje zakona i funkcioniranje pravne države.
Rekli ste više zakona da je kršio, malo ćemo se zadržati na zakonu o obrani. Ustavna stručnjakinja Sanja Barić je izjavila da bi ga trebalo propitati na Ustavnom sudu, a predsjednik Milanović se više puta je pozivao na direktno provođenje Ustava. Mislite li vi da taj zakon treba preispitati?
Dakle, korištenje tog zakona za vrijeme Milanovićeve vlade nije bilo sporno. Dakle, on ga je koristio, neka ga samo koristi i primjenjuje na isti način kao što ga je primjenjivao kad je on bio predsjednik vlade i nećete imati nikakvih problema. Dakle, zakoni ovakvi kakvi jesu, ako su ljudi razumni, razboriti, oni će sasvim dobro funkcionirati. Međutim, ako se neko postavlja na način da je njegova politička moć iznad zakona, mi ćemo tada imati problem.
Ne možemo ga opozvati, rekli ste, realni ste, da nemate 2/3 u Saboru. Što onda učiniti, kako ovo riješiti? Jer vidimo da ni s ovom sjednicom od koje su neki imali velika očekivanja da će se primiriti, stvari nisu se primirile.
Pa, s jedne strane inzistirat ćemo na poštivanju zakona, s druge strane u onim područjima gdje postoje zajedničke odgovornosti kao što je, na primjer, obrana, vanjska politika, obavještajne službe, tu, bez obzira na sve poteškoće, mi moramo tražiti nekakav kompromis. To nije jednostavno sa osobom koja kompromis ne želi, ali ponavljam još jednom, mi imamo odgovornost, dobili smo povjerenje građana i zastupnici u Hrvatskom saboru, vladajuća većina i Vlada Republike Hrvatske i sa svoje strane davat ćemo takav doprinos da se ide uvijek u rješavanje stvari u skladu sa zakonom uz što manje teških riječi. Kada ćemo biti dovedeni u situaciju da to ne ide, onda ćemo tražiti nova rješenja.
Idući tjedan obilježava se Dan sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dan sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje. Pretpostavljam da ćete biti u Vukovaru 18. Pa mi recite, je li vrijeme za jednu kolonu u Vukovaru da napokon krenemo s onom politikom pomirenja koju dugo slušamo, a baš i ne vidimo?
Bit ću u Vukovaru kao i svake godine. Ove godine je 30 godina od te velike tragedije koja se dogodila gradu Vukovaru, koja se dogodila Hrvatskoj, i svaki puta je vrlo teško sjećati se onoga što se događalo, međutim treba odati prvo priznanje hrvatskim braniteljima i svima onima koji su sudjelovali u obrani Hrvatske i Vukovara, a isto tako prisjetiti se žrtava koje su pale za Vukovar. Jedna kolona će sasvim sigurno biti, samo jedne godine se dogodilo da su bile dvije kolone, to nije bilo dobro, treba biti jedna kolona. I nitko ne smije koristiti Vukovar za skupljanje političkih bodova. To je dan kada se moramo pokloniti žrtvi, kada se moramo sjetiti naših heroja i izbjeći pod svaku cijenu bilo kakve političke obračune, jer to nije primjereno.
Rekli ste i sami, teška je, loša je dosta epidemiološka slika u zemlji. Kako onda, bit će vjerojatno nekakve mjere da se to drži pod kontrolom, to obilježavanje, ili imate nekakve podatke? Covid potvrde, znamo da je na otvorenom, hoće li možda biti uvjet?
Razgovarali smo o tome, za to je zadužen potpredsjednik vlade Medved, tako da će on sa svojim ljudima uskoro pripremiti protokol i načine na koji ćemo obilježiti 30-godišnicu Vukovara. Sigurno će biti obilježeno, bit će kolona, a kakva će biti forma, o tome ćemo čuti vjerojatno za koji dan.
Neslužbeno doduše podaci su popisa za stanovništvo. Danas ima manje 10% nego prije 10 godina. U tom kontekstu ću vas pitati što se tiče demografskih mjera. Iz ovoga proizlazi da nisu baš urodile plodom. Što bi trebalo napraviti, kako da ove brojke više ne budu negativne?
Ajdemo prvo sačekati da bude službeni popis gotov. Vidio sam i očitovanje Državnog zavoda za statistiku koji kaže da su te informacije netočne, da popis traje do 14. studenog, tako da kada on bude služben, onda ćemo moći govoriti koje su to točne brojke. Činjenica je da nas je sve manje i manje. Nismo jedina evropska zemlja, velika većina evropskih zemalja, pa i cijeli, čini mi se, zapadni svijet ima ozbiljnih problema s demografijom. Mjere koje se predlažu, koje su na snazi, imaju za cilj jačanje obitelji, rađanje sve više djece, ali po meni ta odluka je primarno odluka svakoga muškarca i svake žene. Nije jednostavno u današnje vrijeme imati djecu. Država mora stvoriti preduvjete, ali bez osobne odluke i osobne žrtve teško da će tu biti nekog napretka.
Znamo da ste vi predsjednik Sabora, ne Skupštine Zagrebačke, ali svejedno ću vas pitati, vaši stranački kolege su dosta glasni oko nakane zagrebačkog gradonačelnika da smanji naknade za novorođenčad, ali i ukine mjeru roditelj-odgojitelj. Je li to dobar smjer?
Pa uopće ne razumijem zašto su to učinili. Dakle, došli su na vlast govoreći o tome da je ponašanje bivšeg gradonačelnika bilo neracionalno, da postoji ogroman prostor za uštede, da je puno sredstava odlazilo u krive namjene i sada jedna od prvih mjera je ukidanje onoga što je svakako dobro i meni je to neshvatljivo, ili se iza toga krije nekakva ideološka podloga ili nesposobnost. U konačnici nije ni važno, jer će brojne obitelji, brojne žene i brojne mala djeca biti sada zakinuti za tu financijsku pomoć. To mi nije u redu i možda bilo je puno pogrešaka u ovih prvih nekoliko mjeseci vladavine stranke Možemo i novog gradonačelnika Tomaševića, ali ova mjera je potpuno promašena.
Vidjet ćemo kako će se to na kraju odigrati. Za kraj samo još pitanje o bivšoj ministrici Gabrijeli Žalac. Pretpostavljam da ste vidjeli da je uhićena u aferi Softver. Govori se iz europskih izvora da je u pitanju prevara u Ministarstvu regionalnog razvoja i EU fondova. Niste prije imali informacije, sada imate možda malo više, imate nekakav komentar?
Nemam ništa novo. Dakle, čuo sam to kada sam došao poslije sjednice predsjedništva. Iznenadilo me je. Međutim, vidio sam da OLAF, to je ured evropskog državnog odvjetnika ili istražitelja, ispituje sada cijelu situaciju, da prikupljaju nove dokaze i da neće izdavati nova priopćenja dok ne završe te istražne radnje, tako da ne bi bilo primjereno da bilo šta novo kažem.
Jeste li znali za bilo kakve nepravilnosti u njenom mandatu?
Nisam znao.
Nitko iz vlade?
Pa, koliko znam, nitko nije znao. Prošlo je već dosta vremena od kada gospođa Žalac nije ministrica, tako da su vjerojatno to neke nove spoznaje i nova otkrića.
Hvala vam puno na ovom razgovoru.
Hvala i vama.
Intervju Media Servisa.